สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังที่เพิ่งพบรายการนี้ครับท่านที่ฟังอยู่เป็นประจำก็รู้อยู่แล้วสำหรับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้เป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์กับแบบอธิบายซึ่งมีประโยชน์มากนะครับสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้เต็มใจครับส่งให้ครับบทศึกษาพระธรรมมีคาซึ่งอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมผมก็บอกบ่อยนะครับว่าพระคัมภีร์นี้มีทั้งหมด66เล่มแบ่งเป็น2ภาคภาคพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาชื่อนี้มีความหมายนะครับก็คือพันธะบวกสัญญาจากพระเจ้ากับมนุษย์นะครับท่านที่ยังไม่เขียนก็รีบเขียนบทศึกษานี้มีค่าครับมีค่าเหมือนกับที่เราได้อ่านและศึกษากันนะครับอ่านและศึกษาฟังทางวิทยุบางทีอาจลืมถ้าได้บทศึกษาได้อ่านและทบทวนนี้ช่วยกันลืมและที่สำคัญเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้เหมือนกับหลายท่านที่ได้รับประโยชน์นะครับเราก็ส่งให้ฟรีโดยที่ไม่มีเงื่อนไขจะเป็นพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจครับก็ส่งให้ไม่มีเงื่อนไขครับฟรีเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับวันนี้จะเป็นการศึกษาพระธรรมเล่มใหม่เลือกพระธรรมนาอูมนาอูมชื่อแปลงดีเหมือนนกฮูกนาอูมนะครับก็อยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมนาอูมนี่เป็นชื่อคนชื่อผู้เขียนนาอูมนี่เป็นผู้พยากรณ์ด้วยเหตุนี้พระธรรมนาอูมก็เป็นคำพยากรณ์นะพยากรณ์มีทั้งหมด3บทก็ถือว่าสั้นนะครับดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศที่อเมริกานะครับก็มีรายการนี้โดยท่านเป็นผู้ริเริ่มนะครับท่านก็บอกนะครับบอกว่าบางคนล้อท่านเล่นว่าเมื่อท่านจะสอนพระธรรมเล่มใหม่และก็บทใหม่ในพระคัมภีร์นี้ท่านมักจะบอกว่านี่เป็นหนังสือหรือบทที่สำคัญที่สุดนะครับท่านมักจะพูดอย่างนี้เมื่อมีคนพูดอย่างนี้ครับท่านบอกว่าหนังสือนาอูมเล่มเล็กๆไม่ได้เป็นหนังสือที่สำคัญสุดในพระคัมภีร์แต่ว่าเป็นหนังสือที่สำคัญเล่มหนึ่งและอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าด้วยจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงมากท่านบอกว่าน้อยคนมากที่เคยได้ยินการเทศนาจากพระธรรมนาอูมผมก็ไม่เคยได้ยินนะครับได้ยินแต่ชื่อเบื่อแล้วก็อ่านพบในพระคัมภีร์แต่คำเทศนาโดยนักเทศน์ยกพระธรรมตอนนี้มาอาเทศนานี้ผมยังไม่ได้ยินนะครับน้อยจริงๆนะอย่างที่ท่านบอกคือดร.เมกีบอกพระธรรมนาอูมนะครับได้รับความสนใจจากคนที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญคือเซอร์โรเบิร์ตแอนเดอร์สันท่านเรียกว่าผู้ที่กระพือคำเผยพระชนะไปจนยุ่งเหยิงคนที่ชอบการเร้าใจเหล่านี้พยายามจะให้เราเชื่อว่าท่านนาอูมได้พยากรณ์ถึงเรื่องรถยนต์ในบทที่2เมื่อท่านบอกว่ารถรบห่อไปตามถนนบทที่2ข้อ4นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวอะไรกับรถยนต์นะครับแต่เราจะเห็นเมื่อศึกษาไปถึงข้อนั้นครับเรื่องที่เรามีในพระธรรมนาอูมนี้เป็นคำพยากรณ์ที่น่าทึ่งแต่อาจจะดูเหมือนจะล้าสมัยอย่างมากเรารู้จักตัวนาอูมน้อยมากครับแต่ท่านก็มีเพียงหัวเรื่องหลักเรื่องเดียวนั่นคือการพิพากษาของพระเจ้าต่อเมืองนีนาเวเมืองนีนาเวนี่เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอัสเซเรียซึ่งเป็นมหาอำนาจก่อนโรมนะครับนี่เป็นคำพยากรณ์ทั้งหมดของนาอูมและก็คำพยากรณ์นี้ก็เกิดขึ้นแล้วหนังสือเล่มนี้ครับมีความหมายกับเราอย่างไรจะเหมาะกับเหตุการณ์ในปัจจุบันไหมครับท่านนาอูมมีอะไรจะให้กับเราหรือไม่เรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าพระวจนะของพระองค์คือว่าไม่ว่าเราจะเปิดไปที่พระธรรมเล่มใดในพระคัมภีร์ครับเราจะพบเนื้อหาสำหรับเราบางก็มุ่งที่เราโดยเจาะจงนะครับแต่ทั้งหมดนี้เพื่อเรานั่นคือมีเนื้อหาที่เหมาะกับเราด้วยนี้ครับพระธรรมนาอูมถึงแม้จะเป็นการพยากรณ์การพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าต่อเมืองนีนาเวซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอัสซีเรีย าณาจักรนี้เป็นมหาอำนาจของโลกก่อนอาณาจักรโรมันนะครับเรียกว่ามีช่วงเวลาย้อนไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีก็ถือว่ายังมีเนื้อหาที่เหมาะกับเราที่นี้มาถึงผู้เขียนนะครับผู้เขียนก็ชื่อนาอูมตามพระธรรมเล่มนี้นะครับผู้เขียนคือนาอูมและชื่อนี้แปลว่าผู้ปลอบใจเนื้อหาที่นาอูมนำมาให้เนี่ยเป็นเรื่องของการพิพากษาลงโทษจากพระเจ้านาอูมเนี่ยจะเป็นเหมือนชื่อของท่านได้อย่างไรชื่อท่านนี่แปลว่าผู้ปลอบใจแต่เนื้อหาคำพยากรณ์ของท่านนี่เป็นการตัดสินลงโทษท่านจะปลอบใจได้อย่างไรนะนั่นคือคำถามครับทีนี้คำตอบก็ว่าขึ้นอยู่กับมองนะก็มองว่าจะมองในแง่มุมไหนของการพิพากษานะครับถ้าเป็นการพิพากษาศัตรูผู้ที่เราหวาดกลัวผู้ที่ครอบงำกดขี่ข่มเหงเรากับการพิพากษานี้ก็ปลอบใจเราเวนี้ชื่อของนาอูมนี่แปลว่าผู้ปลอบใจทีนี้ชื่อนาอูมเนี่ยปรากฏอยู่ในข้อแรกของหนังสือเล่มนี้ครับบอกว่าครุวาดเกี่ยวข้องกับนครนีนาเวหนังสือเรื่องนี้มีของนาอูมชาวเมืองเอลโคตเมืองเอลโคตนี่อยู่ที่ไหนมีหลายแห่งที่มีความเป็นไปได้นะครับหลายแห่งนี้ก็มาพิจารณาครับประการแรกครับมีเมืองเอลโคตเมืองหนึ่งในอาณาจักรอัสซีเรียอยู่ทางเหนือของซากุงนีนาเวไปไม่กี่ไมล์นะครับนาอูมอาจจะได้อยู่ที่นั่นแล้วก็พยากรณ์แก่เมืองนีนาเวเหมือนอย่างที่ผู้พยากรณ์ท่านหนึ่งคือดาเนียลแล้วก็พยากรณ์ต่ออาณาจักรบาบิโลนนะครับก็บอกตรงๆว่าไม่แน่ใจว่าจะใช่เมืองนี้หรือไม่นะครับเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือนี้บอกว่าท่านไม่ได้ไปที่นีนาเวแล้วคิดว่าท่านอยู่ไม่อยู่ที่นั่นด้วยนะครับหรือไม่เคยไปเลยประการที่สองครับมีคำอธิบายหนึ่งก็คือว่ามีหมู่บ้านชื่อเอลโคตในกาลิลีท่านเจอโรมบันทึกว่ามีผู้นำทางได้ชี้ให้ท่านเห็นหมู่บ้านหนึ่งว่าเป็นหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดของท่านนาอูมก็เป็นอย่างนี้นะครับอย่างไรก็ตามครั้งแรกที่มีใครชี้นะครับเมื่อพันปีหลังจากสมัยของนาอูมดังนั้นแนวคิดนี้ค่อนข้างจะเป็นตำนานมากกว่าผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งคือดร.จอห์นเดวิดได้ให้ความหมายของเมืองคาเปอร์นาอูมว่าคือหมู่บ้านของนาอูมถ้าเมืองคาเปอร์นาอูมในสมัยของพระเยซูคริสต์เมื่อ 2,000 ปีนะครับอยู่ทางแคว้นกาลิลีนะอยู่ทางเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นคาเปอร์นาอูมเนี่ยเป็นคำเฮบรูนะครับแล้วนี่ก็คือที่มาของคำนี้เราไม่มีเหตุผลที่จะคิดไปอย่างอื่นนะครับน่าจะเป็นแบบนี้ครับคือท่านนาอูมเนี่ยคงจะเกิดที่เมืองคาเปอร์นาอูมแล้วก็อยู่ที่นั่นเมื่อเป็นเด็กนะครับแนวคิดประการที่3ครับเกี่ยวกับเมืองเอลโคตก็คือแคว้นยูดาก็มีสถานที่ชื่อว่าเอลโคตชื่อนี้ดูเหมือนจะเป็นชื่อสามัญทั่วไปพบได้หลายแห่งนะครับแคว้นยูดาห์นี่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิสราเอลหลายคนเชื่อว่านาอูมเกิดในอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลคือตอนนั้นนะครับคนยิวนี่มี2อาณาจักรอาณาจักรเหนือเรียกว่าอิสราเอลอาณาจักรใต้เรียกว่ายูดาห์หลายคนก็เชื่อว่าท่านนาอูมเนี่ยเกิดในอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลก็อธิบายว่าทำไมท่านจึงผูกพันกับอาณาจักรเหนือแต่ว่าต่อมาครับท่านย้ายมาที่เมืองเอลโคตในอาณาจักรยูดาซึ่งอยู่ทางใต้ท่านคงจะไปที่นั่นเมื่อโตขึ้นตอนเด็กอยู่ที่เหนือนะครับทางเหนือพอโตแล้วก็มาทางใต้นั่นเกี่ยวกับผู้เขียนแล้วก็บ้านเกิดเมืองนอนนะครับทีนี้เบื้องหลังเกี่ยวกับระยะเวลานะครับแน่นอนว่าท่านที่เขียนคำพยากรณ์นี้ครับรู้บางอย่างเกี่ยวกับการโจมตีกรุงเยรูซาเล็มของกษัตริย์เซเนคริปดูเหมือนว่าบทที่1เนี่ยจะเป็นบันทึกของผู้ที่เห็นกับตานะครับเมื่อกษัตริย์เซเนคริปพระราชาอัสเรียลุกรานยูดาในสมัยของกษัตริย์เฮเซคิยาห์แห่งยูดานาอูมเนี่ยคงจะเห็นเหตุการณ์นี้นะครับนี่คงทำให้ท่านอยู่ในสมัยเดียวกับทั้งอิสยาห์และมีคานะครับท่านอยู่ในสมัยเดียวกับอิสยาห์และมีคาซึ่งเป็นผู้พยากรณ์ของพระเจ้าเช่นเดียวกัน และนี่ก็เป็นความเชื่อของนักอธิบายพระคัมภีร์บางท่านดร.แมกกี้เองครับท่านบอกว่าท่านไม่แน่ใจในเรื่องของเวลามีเวลาหลายช่วงที่กำหนดให้กับหนังสือเล่มนี้และคำพยากรณ์นี้นะครับนักวิชาการพระคัมภีร์ที่อยู่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมครับได้กำหนดเวลาเอาไว้อยู่ในช่วงก่อนคริสตศักราช720ถึง636ปีน่าจะกำหนดช่วงเวลานี้นะครับเอาไว้ที่100ปีหลังจากโยนาคือผู้พยากรณ์อีกท่านหนึ่งนาอูมคงจะมีชีวิตอยู่ในสมัยของกษัตริย์เฮเซคียาแล้วก็ได้เห็นการพินาศร่วมจมของอาณาจักรเหนือนะครับและแน่นอนครับท่านคงสะเทือนใจอย่างมากท่านเป็นคนยิวคนยิวนี่เลือดรักชาติเข้มข้นนะครับถึงแม้ว่าจะแบ่งเป็นสองอาณาจักรนั่นเป็นระยะเวลานะครับก็อยู่ในระหว่างก่อนคริสตศักราช720ถึง636ปีผู้เขียนคือนาอูมนี่อยู่ในสมัยเดียวกับผู้พยากรณ์อิสยาห์และมีคาทีนี้มาถึงหัวเรื่องหลักนะครับนาอูมนี่ถ้าผมจะให้เห็นภาพนะครับท่านเหมือนกับสั่นระฆังมรณะให้สัญญาณมรณะเป็นระฆังนะครับแก่เมืองนีนาเวเมืองหลวงของอัสซีเรียท่านประกาศการพิพากษาโดยการทำลายอัสซีเรียอย่างไม่เหลือนีนาเวเป็นเมืองหลวงของประเทศอัสซีเรียซึ่งเป็นมหาอำนาจนาอูมยืนยันว่าพระเจ้ายุติธรรมในการพิพากษาประเทศนี้นะครับดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศท่านบอกว่าท่านชอบศึกษาพระธรรมโยนากับนาอูมด้วยกันว่าอ่านด้วยกันนะสองเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเมืองนีนาเวเพราะว่าโยนาเนี่ยปรากฏตัวได้ถ้อยคำจากพระเจ้าก่อนสมัยของนาอูมประมาณ100ปีเมื่อพระเจ้าบอกให้โยนาไปที่กรุงนีนาเวเพื่อนำถ้อยคำหนึ่งไปที่นั่นแล้วก็มีเรื่องที่น่าทึ่งเกิดขึ้นคือเมืองทั้งเมืองเนี่ยได้กลับเนื้อกลับตัวจากความชั่วนะมาหาความดีนะครับมาหาพระเจ้า 100% นะทั้งเมืองเลยนะครับท่านโยนานี่อยู่ก่อนนาอูม100ปีนะครับอันที่จริงไม่เคยมีอะไรที่เหมือนอย่างนี้นะครับในประวัติศาสตร์โลกไม่มีอะไรที่จะทำให้คนนี่กลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนดีทั้งเมือง 100% นะครับแต่สมัยนี้โยนาเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีผลต่อประเทศทั้งประเทศก็ไม่ทราบนะครับแต่ที่แน่นอนเมืองนีนาเวซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีอิทธิพลต่อประเทศโดยเฉพาะอัสซีเรียซึ่งเป็นมหาอำนาจในตอนนั้นเมืองนี้ครับคนในเมืองนี้ได้กลับมาหาพระเจ้าอย่างมากสมัยนั้นคือสมัยของโยนาซึ่งอยู่ก่อนนาอูม100ปีโดยประมาณนะครับคำถามที่ตามมานะครับก็คือว่าแล้วมันมีผลอย่างไรนะครับอยู่ทนถาวรหรือไม่ประเทศนี้คืออัสซีเรียได้เป็นประเทศที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าหรือไม่คำตอบคือไม่นะครับเวลาผ่านไปการฟื้นฟูก็จางหายไปเวลาผ่านไปครับชาวเมืองนีนาเวก็ไม่เอาพระเจ้าอีกละนะครับพวกเขากลับโหดร้ายเหมือนเดิมอีกประเทศนี้ได้รับถ้อยคำจากพระเจ้าแต่ตอนนี้ครับนาอูมมาที่นี่ด้วยถ้อยคำอีกถ้อยคำหนึ่งผมไม่คิดว่านาอูมได้ไปที่เมืองนีนาเวอย่างแท้จริงนะครับแต่เชื่อว่าท่านอยู่ในอาณาจักรใต้คือยูดาและก็อยู่ที่นั่นไม่ออกไปไหนแต่ถ้าพระเจ้าส่งโยนาไปนีนาเวทำไมพระองค์ไม่ส่งนาอูมไปนั่นคือคำถามเพราะว่าวิธีการของพระเจ้าก็หลากหลายนะครับพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงแต่บางทีพระองค์ก็เปลี่ยนแปลงวิธีการของพระองค์ในสมัยโยนาท่านคือพระเจ้านะครับส่งโยนาไปนีนาเวเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ที่ชั่วร้ายแต่พวกเขาไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพระเจ้านะครับเมื่อถ้อยคำจากพระเจ้าไปถึงคนในเมืองนั้นก็หันมาพึ่งพระเจ้าตั้งแต่กษัตริย์ไปถึงชาวนาผลก็คือว่าพระเจ้างดเว้นไม่ลงโทษกรุงนี้เวลาผ่านไปประมาณ100ถึง150ปีนะครับแล้วชาวเมืองนี้ครับก็ไปสู่วิธีทางเก่าเป็นคนที่โหดร้ายศีลธรรมเสื่อมลงนะครับทำไมพระเจ้าไม่ส่งนาอูมไปอีกเหมือนกับสมัยโยนาเหตุผลนะครับชาวเมืองนีนาเวนี้ได้รับความสว่างคือได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐจากพระเจ้าแล้วนะครับแล้วพวกเขาก็ปฏิเสธในตอนหลังเรื่องนี้ครับพระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสว่างที่ถูกปฏิเสธพระองค์ตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ23 เหตุฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไปความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดหนอความสว่างจะมืดไปได้อย่างไรในชีวิตของคนความสว่างในใจเราเนี่ยกับมืดไปคือการปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้าอัสซีเรียเป็นชาติที่ได้รับแสงสว่างจากพระเจ้าแต่ในที่สุดผลเป็นอย่างไรครับเหตุฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านมืดไปความมืดนั้นจะหนาทึบสักเพียงใดหนออัสซีเรียได้รับความสว่างแล้วครับพระเจ้าส่งถ้อยคำไปถึงพวกเขาพวกเขาได้กลับเนื้อกลับตัวนะและหันมาหาทางที่ถูกต้องคือทางของความสว่างรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนและเที่ยงแท้อยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเป็นการฟื้นฟูนะที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าไม่คงทนถาวรทีนี้การฟื้นฟูที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะที่แห่งอื่นเนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่นะครับเรามาดูนะครับที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการนะฟื้นฟูนะครับอังกฤษก็มีการฟื้นฟูภายใต้การนำของเวสเลย์และไวฟิลด์คนก็กลับเนื้อกลับตัวมาหาพระเจ้าอย่างมากนะครับแต่ว่าอังกฤษเป็นอย่างไรเนี่ยต่อมาครับในตอนนั้นอังกฤษนี่เป็นหนึ่งในบรรดาชาติชั้นนำของโลกแต่เดี๋ยวนี้อังกฤษไม่ได้เป็นมหาอำนาจนะครับอังกฤษนี่ก็ตกระดับไปนะครับเขาได้ละทิ้งพระเจ้าผู้ทรงพระชนและทิ้งแท้ถึงแม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศคริสเตียนก็ตามดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับท่านเล่าว่าครั้งหนึ่งนี้ท่านไปที่ประเทศอังกฤษแล้วคนนำทางก็นำไปเยี่ยมชมหลุมฝังศพของเวสลีย์ซึ่งเป็นผู้ที่ฟื้นฟูในด้านศาสนานะครับคือสมัยก่อนของเวสลีย์เนี่ยบ้านเมืองของอังกฤษนี่ศีลธรรมตกต่ำมากนะครับเสื่อมโทรมลงไปเวสลีย์นี่ก็นำประชาชนให้มีศีลธรรมนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากนะเวสลีย์เนี่ยก็มีหลุมศพที่คนเอาไปเยี่ยมชมกันหลุมศพของเวสลีย์นี่อยู่ตรงข้ามกับคริสตจักรของเวสลีย์ครับคนนำทางดร.ไมกี้ก็ไม่ทราบนะครับก็ขับรถก็คุยกันไปมองที่แผนที่และในที่สุดก็มาถึงจนได้ครับคนนำทางก็บอกกับดร.ไมกี้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมพาคนมาที่นี่ผมคิดว่าผมจะใส่มันไว้ในเส้นทางในแผนที่และพาคนมาที่นี่เมื่อเรานำเที่ยวผมก็ไม่เคยรู้ว่าเนี่ยหลุมศพของเวสลีย์อยู่ที่นี่คนก็ลืมไปนะครับลืมจอห์นเวสลีย์คนสำคัญไปแล้วลืมการฟื้นฟูใหญ่ที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนผลก็คือว่าประเทศได้ตกต่ำนะครับตกต่ำลงเช่นเดียวกับเมืองนีนาเวเมืองนีนาเวนี่ไม่ฟังเสียงจากพระเจ้านะครับไม่สนใจด้านศีลธรรมคุณผู้ฟังครับศีลธรรมของประเทศเนี่ยคนทั้งคนในประเทศถ้าเสื่อมลงนะครับประเทศน่าจะตกต่ำลงมันจะเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอนะครับนาอูมบอกว่าข้าพเจ้าไม่ไปที่นั่นข้าพเจ้าไม่เสียเวลาเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์พวกเขาได้ผ่านจุดที่จะกลับตัวได้แล้วทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ฟังครับคือภาพของเมืองนีนาเวเมืองหลวงของประเทศอัสซีเรียและก็เป็นถ้อยคำของนาอูมอัสซีเรียเป็นมหาอำนาจใหญ่ของโลกและนีนาเวเป็นเมืองหลวงนะครับในอดีตนั้นได้รับถ้อยคำจากพระเจ้าชาวเมืองก็กลับเนื้อกลับตัวจากความเสื่อมของศีลธรรมก็ยกระดับศีลธรรมขึ้นมานะครับหันมาพึ่งในพระเจ้าแล้วก็เป็นคนดีนะเป็นคนที่มีศีลธรรมอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ไม่ทราบว่านานเท่าไหร่นะครับแต่คาดว่าประมาณ100ถึง150ปีและพวกเขาก็กลับไปเหมือนเดิมตอนนี้พระเจ้าก็พิพากษาพวกเขาครับคำถามคือว่าพระเจ้าทำถูกหรือไม่ท่านผู้พยากรณ์นาอูมบอกนะครับพระองค์ไม่เพียงทำถูกต้องนะครับถูกต้องเท่านั้นแต่พระองค์ยังประเสริฐเมื่อพระองค์ทำอย่างนั้นด้วยเรียกว่านอกจากถูกแล้วเนี่ยยังทำดีอีกด้วยพระธรรมนาอูมครับเป็นหนังสือที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าทำให้เราเห็นอีกด้านหนึ่งของลักษณะของพระเจ้าพระองค์ประเสริฐพระองค์ประเสริฐแต่ก็บริสุทธิ์และชอบธรรมและพระเจ้าก็ทำงานในประเทศต่างๆในโลกนี้นะครับด้วยเหตุนี้ครับหนังสือเล่มนี้จึงมีความสำคัญต่อเราที่อยู่ในสมัยนี้ครับ เป็นบทนำเกี่ยวกับพระธรรมนาอูมคุณผู้ฟังครับสนใจรับบทศึกษาพระธรรมนาอูมก็เขียนจดหมายรับได้ฟรีครับเขียนมาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ